Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná první prázdninový meteor.
Pěkně si ho užijte.
U jeho poslechu vás vítají autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Přispělo zatmění slunce k upálení Jana Husa?
Objev očkování proti vzteklině.
Nové důkazy o tunguské katastrofě.
Co se vědcům líbí na jejich práci?
Nekonečný hotel budí úžas.
Myslím, že rektorem Karlovy univerzity je aktuálně...
Tomáš Zima?
Ano, ano. No a teď si představte, že by třeba, já nevím, kritizoval poměry financování výzkumu v České republice.
To není těžké si představit.
A za tyto názory by byl upálen.
Prosím, tak to si naopak představit neumím vůbec.
Jenomže přesně to se jednomu rektorovi Karlovy univerzity stalo. Jmenoval se Jan Hus.
No jo, středověk. To byla jiná doba. Právě dnes je 6. července, 604 let od upálení Jana Husa. Smutné výročí. To upálení otřáslo společností. Kritizoval církev a za toho potkal strašlivý osud.
Upálení bylo symbolem.
Může k této události meteor vůbec něco nového říct?
Tak zkusme to. 5. června bylo Husovi uděleno první veřejné slyšení, na němž měl vysvětlovat své názory. O 2 dny později mělo dojít k druhému slyšení, jenomže ten den se něco stalo na obloze.
V červnu už řádí velké bouřky.
Jenomže tohle byla kosmická událost. Došlo k úplnému zatmění slunce.
To je zajímavé. Tehdy se věřilo, že zatmění slunce jsou významná znamení. Nutno dodat špatná.
No právě. Nemohlo to posloužit jako argument proti Husovi?
Myslíte jako... Podívejte se, i nebesa jsou proti němu, upalte ho.
No, tak podle historiků bylo o osudu Jana Husa rozhodnuto už na začátku procesu, ale jako podpora obžaloby se to třeba mohlo někomu hodit.
Zeptejme se na to tedy historika, odborníka.
Ano, doktora Pavla Soukupa z Centra medievistických studií Akademie věd.
Jsou záznamy o tom, že by úplné zatmění slunce Husovi přitížilo?
Je to vlastně spíš obráceně. V historických pramenech, které máme k dispozici, se to zatmění slunce zmiňuje, ale nacházíme ho v českých pramenech, které Husa hájí, které napsali kronikáři, kteří byli pro Husa, a to zatmění slunce, jeden z nich, Vavřinec z Březové, spojuje s jakýmsi zatměním, pomílením smyslu nebo zatměním srdce těch husových soudců. Vavřinec z Březové píše doslova: potom 7. dne měsíce června, který byl v pátek po svatém Bonifácovi, o 11. hodině nastalo úplné zatmění slunce, takže se nemohli sloužit jim mše bez světel. Stalo se to na znamení, že se slunce spravedlnosti, Kristus, zatmělo v srdcích mnohých prelátů, kteří chtěli potom, aby koncil mistra Jana Husa co nejdříve poslal na smrt. Takže to bylo bráno jako neblahé znamení, ale nebyl to důvod Husova upálení, nebo nepřispělo to nějak k tomu, že by na něj v kostnici byli přísnější. Spíš jeho domácí přívrženci to zatmění slunce spojovali s tím, že, jak říká přímo ten kronikář, se zatmělo slunce pravdy, to jest Kristus, v srdcích těch jeho soudců.
Ale v té době bylo zatmění bráno negativně, že ano?
Zatmění bylo bráno jako něco negativního a zřejmě v myslích středověkých lidí se spojovalo s tím nejvíce negativním, co znali z dějin křesťanství, to jest s ukřižováním Ježíše Krista, protože v jednom z evangelií se píše, že při ukřižování nastalo zatmění slunce a tma až do 3 hodin.
Zatmění 7. června 1415 mělo trvat jenom 5 minut. To se zdá málo, ale kdo úplné zatmění někdy viděl na vlastní oči, ví, že se dlouho stmívá a pak se svit stejně pomalu vrací na normální úroveň.
Pozorovatelé to označují za kovové šero. Člověk cítí, že je něco jinak. Lidský zrak jasně vnímá rozdíly.
Jenomže my o zatmění dneska čteme předem v novinách, víme, že bude, víme, co můžeme očekávat.
Ve středověku mohla být situace jiná. Všimli si ho vůbec obyčejní lidé?
V případě tohoto zatmění z června 1415 víme o tom, že si ho lidé všimli. Jeden z očitých svědků Husova upálení, Petr z Mladoňovic, který zanechal o Husově procesu v Kostnici obsáhlou zprávu, tak tohle zatmění zmiňuje, ale vlastně ho používá jenom jako jakousi dateční pomůcku. Když mluví o třech výsleších, kterým byl Hus v Kostnici podroben, tak je datuje na dny před, během a po zatmění slunce. Ale žádný negativní výklad v tomhle případě tomu zatmění nedává. Ten negativní výklad toho zatmění najdeme až v kronice Vavřince z Březové, která byla napsána asi někdy ve 30. letech 15. století a z takového zpětného pohledu vykládá husitské dějiny, z pohledu umírněného husity, který samozřejmě odsuzuje otce Kostnického koncilu, kteří poslali Husa na smrt. A spojuje to s tím zatměním.
Přejdeme teď k technické stránce. Občas se uvádí, že k zatmění došlo během veřejného slyšení mistra Jana Husa. To se odehrávalo v interiéru nebo venku?
Kam míří Petrův dotaz, je jasné. Na ulici si lidé zatmění všimnou z nás.
Ta takzvaná veřejná slyšení, která koncil Husovi dopřál, se konala ve třech dnech 5., 7. a 8. června 1415. Byla to vlastně výjimka v procesech s kacíři, protože Kostnický koncil soudil Husa jako kacíře. Hus sám si představoval, že tam přijede a bude diskutovat, ale podle středověkého práva neměl vůbec dostat slovo. Měli se vyslechnout svědci a on měl jenom odpovídat, jestli ty bludy držel nebo nedržel. Nakonec dostal jakousi výjimku a mohl odpovídat veřejně svými slovy na ta obvinění, která byla proti němu vznesena. A tyhle ty výslechy nebo veřejná slyšení za účasti členů koncilu, kteří se mohli přijít podívat, se konal v interiéru, v refektáři jednoho z kostnických klášterů. Refektář je vlastně jídelna toho kláštera, takže to zatmění slunce asi mohli pozorovat okny, případně se mohli podívat ven, protože o něm zřejmě věděli předem. Středověcí astronomové samozřejmě uměli takovéto kosmické události předvídat a členové koncilu byli vesměs vzdělaní lidé, buď vysocí představitelé církve, anebo univerzitní profesoři. Jeden z nejdůležitějších například Pierre Dailly, francouzský učenec, sám napsal nějaké spisy o astronomii, o geografii a tak podobně, čili věděli o tom jistě dopředu.
Ano, předvídat zatmění uměli už v 7. století před naším letopočtem Chaldejci v Babylonii.
Dobře. O zatmění se tedy vědělo a došlo k němu v den Husova slyšení. Jak si to představit? Hus mluvil a najednou přišla tma? Nebo přerušili proces a šli se podívat ven?
Ne, to zatmění nastalo asi hodinu předtím, než začal výslech s Janem Husem. Husův žák Petr z Mladoňovic, který napsal zprávu o jeho cestě do Kostnice, o procesu proti němu a o jeho upálení, tak to zachytil takto. Potom v pátek, 7. den měsíce června, za hodinu po skoro úplném zatmění slunce, opět přivedli mistra Jana do řečeného refektáře, jejíž při jednotlivých slyšeních obklopovalo mnoho žoldnéřů z řečeného města s meči, lučišti, sekerami a oštěpy. Zatím přišel král a uvedl sebou pány Václava a Jana a Petra Bakaláře. V tom slyšení byly čteny články, v nichž byly předvedeni svědkové v Praze před vikářem arcibiskupa pražského a také v Kostnici. Na některé z nich zvláště odpovídal. To je vlastně úvod k tomu výslechu, pak tady následuje už seznam těch jednotlivých žalobních článků a Husovy odpovědi na ně.
K zatmění tedy došlo hodinu před Husovým vystoupením.
Něco mi tady nesedí. Na začátku jsme citovali Vavřince z Březové, že k zatmění došlo v 11 hodin. Jenže podle astronomických výpočtů, které si každý může ověřit, nastalo už v 7 hodin a 6 minut ráno.
Představte si, že oboje je správně.
No moment, přece se nezatmělo dvakrát za sebou.
Tak to ne, ale v pozdním středověku existovalo najednou několik způsobů určování hodin. Někdy nultá hodina nezačínala o půlnoci, ale v okamžiku západu slunce. To zapadlo den předtím zhruba v 8 večer, 4 hodiny před půlnocí a tím vzniká 4hodinový rozdíl v čase zatmění.
No, výborně. Záhada vyřešena. Ale přesto mi nesedí ještě jedna věc. Už zmiňovaný Petr z Mladoňovic píše, že mistra Jana Husa přivedli za hodinu po skoro úplném zatmění. Ono ale přece bylo úplné.
Ano, to je zajímavé. Petr z Mladoňovic, který v té Kostnici byl, píše skoro úplné zatmění. Vavřinec z Březové mluví o zatmění úplném. Vavřinec tam nebyl a psal to později a opíral se zřejmě i o tu Petrovu zprávu. Jestli měl nějakou verzi, kde to skoro úplné nebylo, anebo jestli věděl o tom, že ve skutečnosti mělo být úplné, protože z astronomického hlediska šlo o úplné zatmění slunce. To nevíme, takovýhle rozpor v pramenech, který spočívá na jednom slově, ve středověku nacházíme docela často a někdy je těžko říct, jak to vzniklo.
A co když to Petr z Mladoňovic popisoval pohledem obyčejného pozorovatele?
Jak to myslíte?
No, ani při úplném zatmění není úplná tma. Člověk kolem sebe vidí celkem dobře. Na nebi září jenom ty nejjasnější hvězdy.
Ano, astronomicky to bylo úplné zatmění, protože slunce bylo celé zakryté, ale nebyla úplná tma jako v noci, takže možná proto říká skoro úplné.
Tohle má logiku.
Mimochodem, to zatmění bylo vidět nejenom v Kostnici, která leží na pomezí dnešního Německa, Švýcarska a Rakouska, ale i z Prahy.
Možná i proto neřeknou čeští astronomové zatmění z roku 1415 jinak než Husovo zatmění.
Úplné zatmění slunce od nás pak bylo vidět až 12. května 1706.
Od té doby nic?
Úplné ne. Na to si musíme počkat až do 7. října roku 2135.
Možná se toho dožijí naše pravnoučata. Steklina je
akutní virové onemocnění centrálního nervového systému všech teplokrevných živočichů, včetně lidí.
Virus vstekliny se přenáší
slinami, tedy v praxi nejčastěji pokousáním.
Nemoc se projevuje
změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, parézami a paralýzami.
Jakmile nemoc propukne, končí vždy
smrtelně.
A pak přišel Louis Pasteur.
Stalo se tento den, 6. července. Koncem 17. století museli ve Francii vydat zákon zakazující střílet lidi i jen podezřelé z nákazy vsteklinou. Své si s ní zažil i Louis Pasteur. Neustále mě děsil křik obětí vsteklého psa, které jsem vídal na ulici v Arbois, když jsem byl ještě malý chlapec. Tento vynikající badatel později objevil spojení mikroorganismů s nemocemi a především možnost imunizace oslabenými mikroby. Vyzkoušel ji na slepicích a na ovcích. Pak, my tušíme proč, se vrhl na vsteklinu. 60letý akademik, 14 let napůl ochrnutý po mozkové mrtvici, sbírá pěnu z tlam vzteklých psů. Neváhá pomocí pipety nasávat ústy smrtící suspenzi mozku uhynulých zvířat. Na náhodně přeživším psovi si ověřuje, že kdo prodělá vzteklinu, už ji nemůže dostat znovu. A učí se pěstovat a oslabovat její tehdy ještě neobjevený virus. Když zapomene na výročí svatby, píše paní Pasteurová dceři. Tvůj otec je stále zamyšlen, skoro nemluví, málo spí a časně vstává, zkrátka žije stále týmž životem, jaký jsem s ním měla před 35 lety. Ale k čertu s výročím, dva psy teď přežívají i nejprudší nákazu. Pasteur hned sní o povinném očkování všech psů, nebo alespoň pokousaných lidí. Jenže napřed je třeba postup vědecky dotáhnout, ověřit. Naděje se však rozkřikne dřív a ze všech stran prší úpěnlivé prosby. Proti je svědomí vědce. Mám z toho chutí začít u sebe. Naočkuji si vsteklinu a uvidím, bouří v chatrném těle velký duch. Život však rozhoduje za něj. Z Alsaska přichází uplakaná paní majstrová. Syna jí pokousal vzteklý pes. Pane doktore, zachraňte mi dítě. Jaký pak já jsem doktor, mumlá, ale tváří v tvář jejímu zoufalství potvrzuje, že když ne lékař, zcela určitě je člověk. A tak 6. července 1885 dostává malý pacient první ze 14 injekcí. Za pár týdnů se vrací domů zdravý. Náhle všechny cesty vedou do Paříže. Pastěr, pastěr, opakuje 19 pokousaných mužiků. Car pak posílá kromě řádu i 100 000 franků na stavbu budovy známé dnes jako Pastérův ústav. Josef Majster, první Pastérův pacient, v něm pracuje jako zřízenec. Socha druhého zachráněného, pasáčka, který vlastním tělem zachránil své menší kamarády před vzteklým psem, stojí na dvoře ústavu dodnes. Louis Pasteur poprvé očkoval proti vzteklině na den přesně před 134 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Louis Pasteur byl opravdu výjimečná osobnost. Možná, že kdyby se nevěnoval biologii, ale jinému oboru, posunul by nás ještě dál?
To je jen kdyby a na to se nehraje.
Kdyby žil ještě 13 let, dočkal by se neobvyklé události, kdy v Evropě byly nezvykle jasné světlé noci.
Nepovídejte. Třeba takoví Skandinávci mají světlé noci celé léto.
Ano, ale událost, o které chci začít mluvit, se sice stala 30. června, kdy jsou nejdelší dny v roce, ale zároveň šlo o světlo nadmíru velké. Dochovaly se třeba noční fotografie, na kterých vypadá město skoro jako ve dne.
O čem přesně mluvíte?
O tunguské události.
Rok 1908. O té jsme si ale říkali už v květnu, že se na Sibiř chystá česká vědecká výprava a pak před měsícem, když se vrátila. Máme snad nějaké novinky?
No, neřekli jsme všechno.
Říct všechno přece nemůžeme o vůbec ničem.
Jasně, ale neřekli jsme spoustu důležitého. Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Geologického ústavu Akademie věd, který expedici organizoval, neměřil jenom magnetické pole.
Asi bychom měli připomenout, pro ty, kteří nás neslyšeli, že roku 1908 došlo nedaleko řeky Podkamenaja Tunguska k výbuchu neznámého původu. Exploze byla natolik silná, že v oblasti přibližně 2 000 km² vyvrátila a přelámala na 80 milionů stromů.
Otřesy zaznamenaly seismické stanice po celém světě a následný obrovský lesní požár byl pozorovatelný ze vzdálenosti mnoha set kilometrů.
Dodnes se neví jistě, co bylo příčinou. Nejčastěji se zmiňuje srážka planetky či komety se Zemí.
Šikmá srážka, při které těleso nedopadlo, ale vybuchlo ještě ve vzduchu.
Jenže to tak úplně nesedí. Proto se Günter Kletečka počátkem června vydal přímo na místo, aby pomocí dronů změřil, ověřil, jestli v místě nejsou nějaké magnetické anomálie. Mohlo totiž jít o obří elektrický výboj, který by mohl zanechat dodnes stopy.
Data z dronů se zpracovávají, ale to nebylo všechno, co tam výprava měřila. Například odebírala vzorky ze stromů, které přežily výbuch roku 1908.
Ten důvod, proč jsme odebírali tyhle ty vzorky stromů, je, aby jsme získali lepší představu o tom epicentru. Protože každý ten strom, který přežil tuto katastrofu, tak si zachovává jakoby směrovost toho signálu, odkud to přišlo. My víme, že nějaká ta směrovost byla daná, že ty stromy spadly jako sirky. Ale ty stromy, které přežily, ty tam mají tu informaci taky a my si myslíme, že ta informace je přesnější, to znamená, že můžeme naměřit přesně, z kterého místa ta tlaková vlna přišla. Takže na základě toho jsme ještě odebírali ty vzorky stromů, aby jsme mohli přesněji determinovat, kde vlastně to epicentrum je.
Stromy, že tehdy popadaly jako sirky?
Ano, je to vidět na fotografiích prvních vědeckých výprav akademika Kulika z 20. let. Podívejte se, je jasné, že když strom spadl směrem jižním, něco na něj působilo od severu.
A protože k výbuchu došlo nad zemí, povalilo to stromy kolem dokola. Letecký pohled pak vypadá, jako když děti kreslí sluníčko paprsky kolem dokola.
Jako kdyby to nebyly stromy, ale pouhé sirky. Takovou sílu měla exploze.
No, dobře, ale nová výprava teď brala řezy ještě stojících stromů.
A na těch je prý tunguská katastrofa vidět na první pohled.
Jak to?
Ty stromy jsou v době odběru živé, takže se můj odpočítat těch 111 let a většinou tenhle ten letokruh je takový hodně potlačen, jo? Protože jak to byla ta obrovská tlaková vlna, která vlastně zbavila většinu jehličí, tak ten strom většinou měl problémy přežít tuhle tu událost a díky tomu ten jeden letokruh se nevytvořil. Takže je to vidět v tom letokruhu, ale nám se podařilo ukázat, že ta tlaková vlna, která přišla k tomu stromu, tak zaznamenala přesun takových těch chemických sloučenin, které jsou v tom líku toho stromu, do té mrtvé části toho stromu. A že přesun těchto elementů byl velice citlivý na směr, z kterého přišla ta tlaková vlna. Takže my máme, říká se mu, rentgenová fluorescence a tu rentgenovou fluorescenci můžeme si udělat takový barevný obrázek, který ukazuje, jak se posouvala vlastně tato elementální složka do toho mrtvého dřeva v tom roce 1908 a to nám potom dá jasnou představu, z kterého směru ta tlaková vlna přišla.
Jsou snad nějaké pochyby o tom, kde k explozi došlo?
V polohy těchto stromů vypadá, že ty epicentra byly minimálně dvě, které byly zhruba od sebe, já nevím, kilometr, dva kilometry. Jo, že ty stromy vypadaly jako, že tam jsou dvě takové centra, z kterých ta tlaková vlna šla, což souhlasí i s očitými svědky, kteří říkali, že viděli dva nějaké takové jakoby ohnivé válce nebo dvě takové ohnivé stopy, které skončily pak tou následnou explozí.
No, jedno nebo dvě tělesa, to je celkem rozdíl, když se má budovat nějaká smysluplná teorie vysvětlující tunguskou událost.
A tomu pomáhají jak tehdy vyvrácené stromy, tak dnešní stromy pamětníci.
I to, co leží pod nimi.
V té oblasti, kde jsme posílali ty drony, tak tam bylo vždycky plno vývratů, že nějaký strom byl vyvrácený nějakou bouří nebo prostě byl vyvrácený a z těch jeho kořenů se daly získat vzorky hornin. Takže jsme ještě v těch místech, kde jsme dělali tu magnetickou mapu, odebírali vzorky, aby jsme mohli zjistit, jestli, když tam třeba máme tu magnetickou anomálii, jestli ta anomálie je způsobená právě tou horninou, která je jiná. Takže z těchto hornin budeme vyrábět takzvané geologické řezy a snažit se zjistit, jak moc magnetismu si tyhle ty geologické řezy pamatují nebo jaká je ten druh toho magnetismu.
Magnetické pole může být klíčem k rozřešení tunguské záhady. To už jsme si říkali.
Proto, když už byla výprava na místě, sebrala tolik vzorků, co to jenom šlo, a provedla měření všeho možného, co by mělo nějaký smysl.
Byli jsme na jezeru Suhdalevo. A to jezero Suhdalevo je zajímavé tím, že Jevenkové, kteří bydlí v této oblasti, tvrdí, že před touhletou událostí to jezero tam nebylo. Jo, že před tou událostí tam nebylo a objevilo se až po této události. Tohleto jezero se nám podařilo identifikovat a dostat se na něj a odebrali jsme tam dvě takové jádra toho bahna, kterým se tvoří ten sediment. A to také jsme přivezli sebou a budeme se snažit zjistit, jestli teda ten sediment je starší než tato událost, anebo jestli skutečně tohleto jezero, který tam je velký, asi tak 150 metrů, tak jestli vzniklo díky této události.
Snad vzorky ze dna jezera pomůžou.
No a když už vědci na jezeře Suhdalevo byli, nechali tam takzvané termachrony.
Termachrony jsou detektory teploty, které mají tu schopnost, že se dají naprogramovat a vydrží třeba až 10 let v té oblasti, když je tam člověk nechá. No a protože ta jedna z věcí, která je dneska hodně diskutovaná, jsou klimatické změny, tak pokud toto jezero, to Suhdalevské jezero, vzniklo nedávno, tak taková jezera vznikají díky tomu, že se likviduje v této oblasti ta většině zmrzlá půda. Jak ten led skapalňuje, tak vznikají takový dolíky a je možné, že toto jezero vzniklo podobným způsobem. Jo? Že možná ta tunguská událost způsobila, že se do půdy dostalo velké množství energie a ta energie napomohla destrukci tady té, nebo aspoň poprskání toho věčně zmrzlého ledu. No a díky tomu potom mohlo třeba vzniknout tady to Sudralské jezero. No a tyto oblasti potom velice často jsou zdrojem metanu, jo? Protože pod tou věčně zmrzlou půdou se akumuluje metan, díky tomu se rozpadá organická složka. A tyhle ty jezera, tyhle ty nově vzniklé, ty vlastně jakoby bublají. A díky těm bublinám se stane to, že ty bubliny, když vycházejí z toho dna jezera na povrch, tak vytváří konvekci. To znamená, jestli tam mnohem efektivnější mění teplota, protože jako v hrnci, když vařím vodu, se mi mnohem efektivnější ta teplota vyměňuje. A takže ta naše idea je, že díky tomu, že tam změříme tu teplotu v tomhletom jezeru, tak budeme moct jako říci, že to jezero v zimě zamrzne mnohem rychleji než jiná jezera, protože se tam ta teplota bude takto vyměňovat.
Zajímavý nápad. Pokud jezero bublá, zamrzne rychleji, což prokáží teploměry. A zřejmě opravdu vzniklo nedávno.
Co se týká teploty, využila vědecká výprava ještě jeden druh měření.
Měli jsme také drona, který měl infračervenou kameru, to znamená, že zachycoval teplo. No a tak se nám podařilo během jedné noci právě vypustit tohletoho drona, aby oblast toho epicentra snímala v tomhletom infračerveném spektru, takže to také čeká na vyhodnocení, jestli ty tepelné změny nějakým způsobem jsou vztaženy k něčemu jinému, než k tomu, jestli je tam bažina, nebo jestli je tam nějaký les, nebo nějaká intruzivní hornina.
Tedy magmatická hornina, která utuhla ještě pod povrchem země.
Už mi jde z toho měření všeho druhu hlava kolem. Ještě něco expedice sledovala?
Ano, takzvaný Janův kámen, nebo mezinárodně řečeno Johnův kámen.
Blízko toho epicentra se nachází kámen, který je zhruba asi 1,5 metru až 2 metry velký a je posazený jako na vršku takového kopečka a plno lidí, včetně Kulika, uvažovalo, jestli právě toto není zbytek nějakého toho meteoritu. Akorát, že složení toho kamene je to vlastně takový konglomerit, víc takový jako křemenec, jako metamorfovaný nějaký sediment, který má hodně silnou, hodně významnou křemenou složku. A protože vypadá hodně pozemsky, protože ty konglomerity, které mají křemenou složku, se vyskytují i v této oblasti, tak řada lidí si myslí, že to tak není, ale ty lidi, kteří propagují, že tenhle ten kámen je mimozemského původu, se snaží většinou tvrdit, že si myslí, že to je z Marsu. Protože na Marsu jsou jako podobné horniny jako planetárního typu, jako jsou na Zemi. A dokonce vyšlo i pár článků, které se snažili prokázat, že tenhle ten Johnův kámen je z Marsu. No a takže jeden z těch našich cílů bylo také získat vzorek právě tady toho kamene, aby jsme dokázali nějakým způsobem zjistit, jak je ten kámen starý, protože v tomhle tom kamenu jsou zrnička, kterým se říká zirkony, a ty zirkony jsou hodně dobrý na datování, jak je vlastně tenhle ten kámen starý.
Já myslím, že má Günter Kletečka po své expedici na Sibiř na několik měsíců o práci postarán.
A my jsme moc zvědavi, co všechna ta měření prokážou. Anonymní odpovědi někam na půl cesty.
Pokud obsah nezaujme natolik, že si ho někdo zapíše.
Třeba Jiří Grigar do své sbírky citátů.
Dnešní citát je od amerického studenta, který byl požádán v anketě, zda NASA je užitečná pro americký národ. A ta odpověď je zajímavá. Ten student napsal, NASA neovlivňuje naše životy. Nedělají nic jiného, než že přinášejí fakta o sluneční soustavě. Ale to se mohu dovědět ve škole.
To mi připomíná ten starý vtip o slepici, která nechtěla snášet vejce.
Tak ten už jsem asi zapomněl.
Říkala, proč bych se namáhala se snášením vajec, když si je můžu koupit v obchodě?
Tak to je takový začarovaný kruh. Jako s tím studentem. Ano, ve škole se fakta dozví, ale bez výzkumu by tam dodnes učili, že planety obíhají kolem Země.
To je ta ošidnost anketních otázek. Nikdy nevíte, co koho napadne.
Zkusme se zeptat na něco jiného i my. Na něco užitečného.
V Meteoru hovoří spousta chytrých lidí, vědců, kteří měli v životě a kariéře úspěchy. Dnes zastávají i významné funkce. Mohlo by naše posluchače zajímat, co je nejvíc baví.
Pojďme se zeptat členů učené společnosti. Co vás na vašem oboru baví ze všeho nejvíc?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Já myslím, že nejvíc mě baví to, že teoretická fyzika si klade, podle mě aspoň, opravdu ty hluboký, možná nejhlubší otázky vůbec, jaký si lze o světě racionálně klást. Takže já si myslím, že je to opravdu základní věda, na které staví další vědy. Tím vůbec nechci říkat, že je nejdůležitější. Biologie dneska se velice rychle rozvíjí a podobně, ale myslím si, že teoretická fyzika i to, jak jsem se já k ní dostával třeba přes čtení Einsteinových, jak vidím svět, tak pro mě bylo hodně důležitý.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Snad poznávání toho, jak se různě sděluje v jazycích, vlastně totéž. A dnes hlavně nekonečná proměnlivost, variabilita jazyka a jeho změny, kterou tak marně se u nás snaží zastavit a zakrývat pravidla pravopisu.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Nejvíc mě baví, že vlastně astronomie je jakousi královnou věc v tom smyslu, že téměř všechno, co na světě existuje, tak se dá zkoumat z kosmické perspektivy. Protože konec konců Země je také kosmické těleso a tím pádem všechno, co se na Zemi děje. A právě to je to, co astronomii, myslím, docela vyděluje z ostatních přírodních věd, že jejím předmětem zkoumáním je úplně všechno, protože často musíme k tomu, abychom pochopili, co se děje ve vesmíru, musíme najít odpovídající jevy na Zemi.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Ze všeho nejvíc mě na psychiatrii baví její šíře, protože připomíná tu univerzalitu gymnázia, když se jde ze základní školy, a medicíny, když se jde z gymnázia, tak psychiatrie v tom pokračuje. Ta zahrnuje aktivity od čistě medicínských a intervenčních, můžete provádět lumbální punkce a zobrazovat mozek, až po čistě humanitní, jako je lingvistika, psychoterapie a podobně.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Můj obor je chronobiologie, to je nauka o čase v živých organismech, a myslím, že tam mě strašně baví interdisciplinarita, protože to je obor, který studují lékaři, molekulární biologové, entomologové, kdokoliv, kdo se věnuje živé přírodě, a to je hrozně zajímavé, když se člověk potom potká se všemi na nějaké té chronobiologické konferenci, že to je přístup z tolika stran a že to je takové velké obohacení, že ty diskuze bývají strašně zajímavé.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
To je opravdu těžký říct, jako to je, bych to řekl heslovitě, svoboda, krása, lehkost, krása myšlení, svoboda rozhodování, lehkost změny. A na poslední řadě stýká se také s velmi dobrými lidmi.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Tak mě vždycky bavily experimenty, to už dneska moc nedělám, jsem spíš takovým bafuňářem vědeckým, ale experimentování, zejména v těch prvních letech, kdy jsem pracoval na své doktorské práci, tak jsem byl v laboratoři, kde se dělaly skvělé experimenty, které předstihly svoji dobu, ne, že já bych je vymyslel, ten můj školitel, a to mi teda opravdu bavilo.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Na oboru kardiochirurgie mě baví nejvíce ten ohromný a okamžitý efekt. Jestliže ten pacient trpí závažným srdečním onemocněním, třeba má ischemickou chorobu srdeční, to nejčastější onemocnění srdce, a má takové obtíže, že si doslova nemůže zavázat kaničky u bot, pač se nemůže předklonit. A my mu našijeme aortokoronální bypassy a on mi za čtvrt roku po operaci pošle pohled, že běhá po Tatrách. Takže ten efekt je tam ohromný.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Mně se nejvíc líbí v práci ta různorodost. To znamená, já přijdu ráno do práce, podle situace, někdy dělám spíš papíry a potom se zeptám laboratoře, jak vyšel ten nebo onen pokus, a to je naprosto unikátní. To je něco, co jinde tak často nenajdete, protože já nevím, co mi přinese zítřek. Dobrý pokus, ale se špatným výsledkem nebo s neočekávaným výsledkem.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
No asi to, že člověk objevuje něco nového, to v každém případě, a možná taky ta míra abstrakce, protože v té biochemii a molekulární biologii vlastně pracujete s nějakými roztoky a něco někde napipetujete, když to řeknu hodně zjednodušeně, ale musíte si zatím představit ten molekulární děj, tak to mě na tom asi baví nejvíc.
Co říkáte na slova našich vědců?
Z 10 členů učené společnosti měli 4 velmi podobnou odpověď. To jsem nečekal.
Ano, říkali, že nejvíc se jim líbí interdisciplinarita. To je ale hrozné slovo.
Je, česky řečeno mezioborovost. Zkrátka přesah jejich oboru do jiného. A je fakt, že v dnešní vědě je to běžná věc. Co by si například lékaři počali bez fyziků, kteří jim vymýšlejí přístroje?
Matika?
Tedy mate nás, matematika?
Ve škole jsme jí jinak než matika neřekli.
A když rozdělíme slovo matematika na mate a matika a dáme mezi to pomlčku a nakonec otazník,
dostaneme název našeho nového letního seriálu.
Matematika?
Mate nás jen proto, že jí nerozumíme, nebo mate i matematiky?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, že ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Ano, nepochybně.
To už promluvil náš host, docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vítáme vás v Meteoru.
Děkuju.
To my děkujeme, že jste přišel, abyste komentoval, co teď posluchači uslyší.
Uslyší příběh, který se odehrál v jednom podivuhodném hotelu. A náš hlavní hrdina se nestačil divit.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Hrají Viktor Dvořák, Anna Tajmrová, Jaroslav Vlach, Jan Šimik, Otmar Brancuský, Ernesto Čekan a Zuzana Hikišová.
Dobrý den. Jistě se v tomto krásném hotelu s krásnou slečnou recepční najde jeden pokoj.
Nejsem slečna a nemám volný pokoj. Hezký den.
Ale neříkejte. Máte pater až do oblak a ani jeden pokoj volný?
O pokoje nouzi nemáme, je jich tu nekonečno. Ale jsou všechny obsazeny.
Nekonečno asi těžko. Pane, promiňte, můžu se vás zeptat, jaké máte číslo pokoje?
To já si nepamatuju.
Klidně mu to řekněte. Pán netuší, do jakého hotelu přišel.
Bydlím v čísle 2 458 293. Spokojen? Nashledanou.
Prosím? Vy jste se na mě domluvili. Co je tohle za podnik?
Máte problém, pane?
Vy jste kdo?
Vedoucí hotelu.
Konečně někdo rozumnej. Chci pokoj. Tady slečna tvrdí, že jich máte nekonečno. A zrovna teď, když se chci ubytovat, jsou všechny obsazeny.
Vidím, že jste tu poprvé. Toto je Hilbertův hotel. Hilbert byl matematik. A náš hotel má opravdu nekonečně pokojů. Můžete se klidně přesvědčit.
Já se nechci přesvědčit, já se chci ubytovat. Jsem už opravdu unavenej, mokrej a nemám čas na legraci. Jestli máte obsazeno všech vašich nekonečno pokojů, jdu jinam.
Co vám zbývá? Tak naschle.
Moment! Já jsem neřekl, že vás neubytujeme.
Ale pane vedoucí, opravdu máme všechny pokoje obsazeny.
Vím. ale udělejte teď, co vám řeknu, a pro pána se místo najde.
To jsem zvědavá jak.
Požádejte hosta z pokoje číslo 1, ať se přestěhuje do pokoje číslo 2. Hosta z pokoje 2, ať jde do pokoje 3, ten z trojky na 4 a tak dále.
Aha, to je chytré. Tím se uvolní pokoj číslo 1 tady pro pána.
Je znát, že jste tu nová, Alenko. Tohle se brzy naučíte.
Já to nechápu. Jestli je tu fakt nekonečně pokojů a jsou plně obsazeny, jak to, že se sem ještě vejdu? To byste museli jeden honem rychle přistavit.
A k čemu jedeme navíc, když jich máme nekonečno?
Víte, co je mi to fuk? Beru klíče od jedničky a ať mě nikdo až do večeře neruší.
No, já jsem pozorně poslouchala a pán má pravdu. Jak mu můžou dát volný pokoj v plném hotelu?
Pan vedoucí to zařídil jednoduše. Každý host se přestěhoval o jeden pokoj výš v pořadí.
No ano, tak se uvolnil pokoj číslo 1. Ale vůbec nebylo řečeno, že tím pádem má smůlu host z posledního pokoje. Právě na jeho úkor celá ta škatulata z pokoji jsou.
Opravdu? Co k tomu řekne matematik?
Nemusíte se bát. Host z posledního pokoje neskončí na ulici. Už proto, že žádný poslední pokoj v Hilbertově hotelu vlastně není. Každý host, i ten z toho nejvzdálenějšího pokoje, se stejně jako všichni ostatní jen přesune o jeden pokoj dál.
No to je právě ten problém. Tak já to zjednoduším. Kdyby měl hotel jen 20 pokojů a host z pokoje číslo 20 by se měl posunout o pokoj dál, tak by na ulici určitě skončil. Protože víc pokojů v hotelu prostě není.
Jenomže Hilbertův hotel je nekonečný. A nekonečno není žádné konkrétní číslo. Když přidáte jeden pokoj, bude jich nekonečno úplně stejně jako předtím.
Ale to nekonečno bude o jeden pokoj větší.
Čímž ovšem vznikne stejně velké nekonečno.
Víte co, vraťme se do hotelu. Nový host se spokojeně ubytoval, ale tím překvapení nekončí.
Haló? Ano, samozřejmě, že bych chtěl večeři. Výborně, už jdu. Díky. Já vám dám nekonečně pokojů, nekonečně hostů. Pěkně si je na večeři přepočítám. Na recepci je nějak rušno.
Říkám vám, že jsme tu měli rezervaci.
A já vám říkám, že ji tu nemám zapsanou.
Mám autobus plný lidí. Kde jinde myslíte, že by je tak narychlo ubytujou?
Mě to mrzí, ale není tu rezervace. A stejně je hotel plně obsazen.
Slečno, já vám do toho nechci mluvit, ale když přesunete všechny hosty o pár pokojů dál, tak se sem těch pár lidí z autobusu vejde, jako jsem se sem vešel já.
Teď budete dělat chytrýho. Jenže nevíte, kolik těch lidí v autobusu je.
I kdyby 45. Není to problém.
Nekonečno.
Co prosím?
V mém autobusu je nekonečno lidí, slečno, kteří mají hlad, jsou utahaní a počítají s tím, že budou bydlet tady.
Ale já...
Tak už jsem tady. Právě jsem to prověřil a opravdu velmi se vám omlouváme. Je to naše chyba. Vaši rezervaci tu někdo zapomněl zapsat.
Skvělé. A kam je mám odvést?
Nikam.
Sem se přeci nevejdou.
A proč ne? Alenko, uděláte teď přesně to, co vám řeknu. Hosta z pokoje 1...
To jsem já.
Tak prosím se přestěhujte do pokoje číslo 2.
To se mi ale vůbec nechce.
Člověče, prosím vás, mějte ohledy. Kam já bych je jinam vezl?
No tak jo. Do dvojky říkáte? Tak já tam půjdu.
To je jeden. Co ty ostatní?
Hosta z pokoje 2 do pokoje 4... Toho z trojky do šestky, ze čtyřky do osmičky, z pětky do desítky a tak dále.
Takže současní hosté obsadí všechny sudé pokoje?
A pro hosty z autobusu se nám uvolní všechny liché.
Ne, že bych to chápal, ale jdu pro ně.
Liché pokoje, A nula je sudá nebo lichá? To nevím, ale dvě nuly to je záchod a ten se hodí.
Tohle je ještě divnější než předtím. Jeden host se v nekonečném hotelu nějak vleze. Ale nekonečno hostů, to už by tam byla dvě nekonečna lidí.
A tato dvě nekonečna dají dohromady stejně velké nekonečno jako předtím.
No, slyšeli jsme přece, že rozdělili hosty do dvou nekonečných skupin.
A kolik je sudých hostů?
Nekonečno.
A lichých?
Taky nekonečno.
Pak tedy všech dohromady musí být nekonečno dvojnásobně velké, to dá rozum. Hotel by musel okamžitě zdvojnásobit svou kapacitu.
To říká váš selský rozum zcela správně, pokud bychom se bavili o hotelu s 20, 100 nebo i milionem pokojů. Neplatí to ale pro Hilbertův hotel, který má pokojů nekonečně mnoho. Berte to takhle, zvětšováním nekonečna dostanete zase jen nekonečno.
I když je nově vzniklé nekonečno dvakrát větší než původní?
Musím zopakovat, co už jsem říkal. Pro nekonečna se nedá použít běžná aritmetika. Nekonečno zvětšené o nekonečno je zase jen nekonečno. A stejně tak můžete nekonečno rozpůlit na dvě stejně velká nekonečna.
Chutnalo vám, pane?
Bylo to vynikající.
Děkuji.
Ano, prosím.
Dáte si kávičku?
Ne, ne, děkuji. Ale co se to zase děje na recepci?
Doufám, že to není policie. Posledně chtěli kontrolovat doklady hostům. Vybrali jen každého tisícího a stejně jim to trvalo nekonečně dlouho.
Drobné si nechte.
Děkuji, uctivě.
Musím se podívat do recepce.
To už je opravdu moc. Vážně jsme obsazeni. No kam bychom je všechny dali?
A kdo jiný by dokázal ubytovat úplně všechny účastníky našeho zájezdu, když ne vy? Jste jediný Hilbertův hotel v zemi. My jsme počítali s tím, že se k vám všichni ze všech autobusů vejdou.
Promiňte, nechci se do toho míchat, ale tady si umějí poradit se vším.
Vás se to netýká.
Jestli se budu zase stěhovat, tak týká.
Naše cestovní kancelář sem vozí klienty už 2 roky a není jich málo. Takže jestli nám nevyhovíte, budeme jezdit ke konkurenci.
Jo, a kam? Sama jste říkala, že jsme jediný nekonečný hotel.
Alenko, doufal jsem posledně, že až vznikne příště nějaký problém, zavoláte mě hned.
Ale pane vedoucí, nemá smysl vás volat, protože tohle řešení opravdu nemá. Tady cestovní kancelář má nekonečně autobusů a v každém nekonečně lidí.
Beru zpět, co jsem říkal, tolik nekonečen se nevejde ani do tohoto hotelu a já se aspoň nebudu muset stěhovat.
Vážená paní, ať si jdu vaši cestující vybalit.
No prosím, a potom, že to nepůjde.
A jak uděláme tohle?
No, jak?
Potřebuji tomu jen maličkost, a sice, abyste nejprve přestěhovali všechny cestující ze všech autobusů do autobusu číslo 1.
Ale vždyť autobus číslo 1 je zcela zaplněn a ostatních autobusů je nekonečně mnoho.
To není žádný problém. Zaparkujte autobusy pěkně vedle sebe a přečíslujte sedadla pomocí diagonálního uspořádání.
To je co?
Já vám to nakreslím. První sedadlo v prvním autobusu bude mít číslo 1. Druhé v prvním autobusu bude mít číslo 2. Jako číslo 3 bude první sedadlo druhého autobusu. Číslo 4 bude třetí sedadlo prvního autobusu, číslo 5 bude druhé sedadlo druhého autobusu, číslo 6 první sedadlo třetího autobusu a tak dále.
Takže když máme tady ty autobusy na papíře pěkně pod sebou, jde vlastně to číslování pravidelně šikmo přes autobusy?
Diagonálně ano.
Co dá? Zatím jsme nic nevyřešili.
Ale ano. Všimněte si, že takhle vznikne nové očíslování všech sedadel ve všech autobusech. A přitom se každé číslo vyskytuje právě jednou.
Pořád to nechápu.
Já už ano. Teď řekněte každému cestujícímu, ať se přesune do autobusu číslo 1 na sedadlo s číslem, které odpovídá novému číslu sedadla, na kterém předtím seděl.
Dobře, řeknu. Jste si jistý, že to bude fungovat?
Určitě.
Ano.
Ne.
Milý pane, teď se všichni přesunou do autobusu číslo 1. Ostatní autobusy budou prázdné a mohou v klidu odjet do svých garáží. Teď sice máme plný náš nekonečný hotel, ale jen jeden autobus plný lidí, toužících po ubytování, a to je úloha, kterou jsme už dnes jednou vyřešili. Byl jste přeci u toho.
Ještě beru, že se vejde nekonečně lidí do nekonečného hotelu.
Možná i to, že když je ubytujete zvlášť do sudých a zvlášť do lichých pokojů, vejdou se sem i dvě nekonečna lidí. Ale nekonečno nekonečen lidí v jednom autobusu, to mi nenamluvíte. A vůbec, to znamená, že mě chcete zase stěhovat. Už toho mám pokrk. Do tohohle hotelu už nikdy nevkročím.
Pro jednoho hosta plakat nebudem, když jich tu máme nekonečno.
A pane vedoucí, nemohla bych za každého nově ubytovaného dostat prémii? Stačilo by mi jenom 10 korun za osobu.
Tak to na mě vůbec neskoušejte.
Ano, snahu recepční přijít si takto na nekonečně korun jsem prohlédla i já. Ale jinak je pro mě Hilbertův hotel naprosto nepochopitelnou budovou. Nejprve ubytovali v plném hotelu jednoho hosta, pak jeden autobus lidí a nakonec nekonečno autobusů. Tady už zůstává rozum stát.
Matematicky ale všechno sedí, že ano?
Ano. Celé je to založeno na tom, že v takovýchto případech můžeme prvky všech tady zmíněných nekonečných množin přeuspořádat a seřadit tak, že z nich vznikne zase jen jedna nekonečně velká množina o stejné velikosti. Takovýmto množinám jejichž prvky lze seřadit za sebe, očíslovat 1, 2, 3 a tak dále a žádné přitom nevynechat, říkají matematici spočetné množiny. A umějí dokázat, že jsou všechny stejným způsobem nekonečné.
Pojďme k té základní otázce. Co je nekonečno? Vypadá to, že my si pod tím představujeme jedno konkrétní, neuvěřitelně velké číslo a právě to nám dělá problémy.
Souhlasím. Nekonečno není jedno konkrétní velké číslo. Je to matematický pojem, koncept, vyjadřující, že něčeho je mnohem a mnohem více než jakkoliv velké představitelné množství. Nekonečno nemá žádnou hranici, žádný konec, což ostatně samo slovo nekonečno v sobě skrývá. Vždyť i slavný Ottův slovník naučný říká, nekonečno je výraz toho, co jest, ale jeho omezení si nelze myslit. A právě tato neukončenost může velmi mást. Nemám-li žádnou hranici, mohu sám sebe mnohokrát zreplikovat a stále se ještě, tak říkajíc, do svých vlastních neexistujících hranic vejdu.
Jsou tedy všechna nekonečná stejně velká?
Jak to myslíte?
No, jestli nekonečno jablek a nekonečno hrušek obsahuje v obou případech stejně kusů ovoce.
No já nevím, říká se, že jabka a hrušky bychom neměli sčítat. Myšleno obě skupiny ovoce dohromady.
Sčítat ani nemusíme, poradíme si jinak. Seřadíme jak jablka, tak hrušky pěkně do dvou řádků vedle sebe, očíslujeme je stejně jako pokoje v Hilbertově hotelu a ujistíme se, že žádný kus z obou druhů ovoce jsme nevynechali. Tím jsme ukázali, že obě množiny jsou spočetné a tedy mají stejný počet prvků. To znamená, že nekonečno jablek je stejné jako nekonečno hrušek. Ale jinak musíme být při práci s nekonečny velice opatrní. V matematické teorii skutečně existují různě velká nekonečna, kromě spočetných i takzvaná nespočetná.
No já myslím, že je čas skončit. O nekonečnu bychom si mohli povídat.
Do nekonečna.
Přesně tak. Pro dnešek to stačí. Ale už za týden opět přijde
matematika.
A matematik Mirko Rokita.
Všichni se těšíme. Naslyšenou.